Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Nerġaw niltaqgħu għal dan l-appuntament tagħna fejn qed nagħmlu żjara prattikament f'kull rokna ta' dan it-tempju ma' Jesus. Il-Konkatedral ta' San Ġwan. Fid-diversi appuntamenti tagħna tkellimna dwar dettalji li nsibu f'diversi bnadi ta' dan it-tempju. U minn hemm ma trid ikollok tibda tinduna kemm hemm affarijiet, oġġetti, teżori moħbija f'dan it-tempju. Iżda, il-kemma moħbija trid tkun spjegata wkoll. Għax fil-verità, laqegħdin hemm għall-wili, allura mhumiex moħbija xejn. Iżda minħabba l-kwantità ta' affarijiet li nsibu, wieħed bil-fors li sejjer jitlef ħafna minn dawn it-teżori. Rid imur aktar minn darba biex wieħed japprezza dan kollu. F'wieħed mill-programmi li diġà kellna f'din is-sensiela, tkellimna fit-tul dwar il-kripta fejn hemm midfuna uħut mill-Grammastri tal-Ordni ta' San Ġwan, li kienu mietu f'Malta. Hekk kif wieħed joħroġ minn din il-kripta u jitla t-taraġġ, isipruħu fil-kappella tal-lingwa ta' Provenzja. L-istess kappella hija interessanti u fl-istess ħin iddekorata sew. Iżda frokna minnhom hemm altar ieħor li jinsab maqtuħ mill-kumplament billi hemm rixtellu. Din il-kappella hija magħrufa b'żewġ ismijiet. Hija magħrufa li kienet il-kappella tal-lingwa Anglo-Bavarja kif ukoll bl-isem tal-kappella tar-relikwi. U minn hemm trid mill-ewwel tinduna li hemm ħafna fejn wieħed jista' jiftaħ id-diskussjoni minħabba dan kollu.
L-Ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan huwa maqsum fit-tmien lingwi. Dan kien jgħin ħafna fl-amministrazzjoni interna. Meta wieħed iqis li dawn il-kavalliri kienu ġejjin minn madwar l-Ewropa kollha, kien bżonn li jkun hemm dan it-qassim intern. Waħda mit-tmien lingwi kienet dik tal-Ingilterra. Iżda ftit wara l-wasla tal-Ordni f'Malta kien inqala' nkwiet kbir bejn ir-Re Ingliż Enriku VIII u l-Papa. U minħabba f'hekk kien ġie projbit li jkun hemm Ingliżi li jidħlu membri ta' dan l-Ordni reliġjuż. Barra minn hekk kienu tilfu wkoll l-artijiet li l-Ordni kellu fl-istess Ingilterra u l-pajjiżi tal-madwar. Għalkemm il-lingwa tal-Ingilterra baqgħet tissemma, iżda ma kienx hemm membri Ingliżi fiħdana. Kienu jkunu kavalliri mill-lingwi oħra li kienu jieħdu t-titlu. Iżda dan kien aktar biex iżommu ħajja l-ħsieb u x-xewqa li l-Ingilterra qatt terġa' tirritorna lura fiħdan il-Knisja Kattolika. U fl-istess ħin li Ingliżi jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jidħlu membri tal-istess ordni. Lejn is-seklu 18 kien hemm żvilupp interessanti. Diversi eletturi tal-Bavarja kienu ilhom juru interess li jitwaqqaf prijorijat ta' Bavarja. L-elettur kien il-kap ta' dan ir-Reġjun Ġermaniż u għalhekk kien hemm ċertu saħħa f'dan ir-rigward. Iżda t-triq biex titwettaq din il-ħolma kienet waħda twila u mhux daqshekk faċli. Kien hemm diversi tentattivi, iżda dejjem spiċċaw biex ma jkunx hemm qbil. Kellu jkun lejn l-aħħar tas-seklu 18, eżattament fl-1782, li kien iffirmat il-ftehim bejn rappreżentanti tal-elettur tal-Bavarja u l-Grammastru de Rohan biex twaqfet il-lingwa Anglo-Bavariża. Minħabba f'hekk kellu jkun hemm ċertu tibdil anke rigward it-qassim ta' kappelli fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan.
Il-kappella ta' din il-lingwa ġdida, biex ngħidula hekk, tpoġġiet fil-kappella aktar magħrufa bħala kappella ta' relikwi. Fuq l-altar hemm kwadru li juri lil San Carlo Borromeo. Iżda fuq l-istess altar hemm diversi relikwi li l-kavalieri kienu ferm ferħana bil-possess tagħhom. Din il-kappella żgħira tinsab imdaħla jew kważi misruqa mill-kappella tal-lingwa ta' Provenzja. L-altar għandu bħal kanċell tal-bronz li jissepara l-kappella ta' San Carlo minn dik ta' Provenzja. Dan ir-rixtellu sar fi żmien il-Grammastru Alof de Winnicott li jidru l-armi ġentilizzji tiegħu biex jikkonfermaw li dan kien sar fi żmienu. Dan l-istess rixtellu huwa interessanti. Oriġinarjament dan kien jagħlaq l-altar fil-kappella tal-Madonna ta' Filermos li hija fuq in-naħa l-oħra tal-Knisja. Kien sar b'turija ta' devozzjoni mill-Grammastru Winnicott. iżda meta kien sar il-kanċell liħor li sar tal-fidda, dan ir-rixtellu inqala minn hemm u tpoġġa quddiem l-altar tal-qaddis Carlo Borromeo. Bħala tiżjin dan ir-rixtellu m'għandu xejn speċjali, iżda fil-parti ċentrali fuq nett hemm żewġ anġli li jidhru qegħdin iżommu l-armi ġentilizzi tal-Gran Mastru Alof de Winjakut. Jekk nerġgħu nagħtu ħarsa lejn il-kappella, nindunaw li minħabba ċokon ta' din il-kappella kienu wkoll ingħata l-permess biex kull meta kienu kien hemm bżonn li l-membri ta' din il-lingwa jkunu jridu jiltaqgħu flimkien, seta' jagħmlu dan fil-kurutur tal-oratorju tal-Knisja ħalli jkollhom il-kumdita neċessarja. Biss kienu għamluha ċara wkoll li b'daqshekk ma kienx ifisser li nbidlet is-senjorità tal-istess lingwi xi ħaġa li f'dak iż-żmien kienet ferm miġġilda importanti. L-protokoll u l-preċedenzi kienu xi ħaġa li kulħadd kien jiġġieled ħafna għalihom u għalhekk ma tantx kien ikun hemm ċans li wieħed jabbuża minn dawn is-sitwazzjonijiet, għax inkella litteralment kien ikun hemm l-inkwiet. Ta' min jgħid ukoll li oriġinarjament l-altar iddedikat lil San Carlo Borromeo ma kienx jinsab hawnhekk. Dan kien tpoġġa mal-ħajt qabel ma wieħed jidħol fl-oratorju ta' tuħ ir-ras ta' San Ġwan. U jħares lejn il-kuruduri li jaqdu l-kappelli. Iżda kien fis-sena 1739 li waqt żjara pastorali mill-prijur tal-Knisja, Monsinjur Fra Bartolomeo Rull, kien ordna li dan jisneħħa minn hemm u jitpoġġa fejn araw ħillu. Tidher li kienet ħaġa li ntlaqat tajjeb, għax bekk kien ta' aktar spazju li l-istess daħla għall-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Wieħed irid jifhem li l-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan kien użat sew, u għalhekk ma tantx kienet xi ħaġa sabiħa li quddiem dan l-istess bib għal dan l-oratorju kien ukoll hemm dan l-ixkiel biex ngħidulu hekk għal waqt il-purċessjonijiet u funzjonijiet reliġjużi oħra. L-altar iddedikat li San Carlo Borromeo huwa sabiħ. Għalkemm il-kwadru huwa żgħir biss jinsab imdawwar b'diversi dekorazzjonijiet tal-irħam. Taħt l-istess kwadru hemm minbagħad żewġ kaxxi imdaqsa li fihom għandhom numru kbir ta' relikwi. Il-kwadru hija tjuri li San Carlo arkub tiegħ u brasu baxxuta quddiem il-Madonna u t-Tarbija Ġesù. Dan il-kwadru huwa xogħol tal-artist Agostino Masucci. Minħabba li San Carlo Borromeo kien miet fis-seklu 16, l-artisti kienu jafu sew id-dera tiegħu u kien għalhekk li sal-lum kważi l-kwadri kollha li juru lil dan il-qaddis dejjem juru l-istess wiċċ.
Iżda min kien San Carlo Borromeo? Carlo Borromeo kien ġej minn familja importanti u apparti li l-familja Borromeo kienet meqjusa bħala waħda mill-aktar nobli fil-Lombardija, ommu kienet tifforma parti mill-familja Medici ta' Milan. Apparti Carlo kien hemm diversi personaġġi oħra minn tal-istess familja li kienu għamlu isem, kemm fil-Knisja kif ukoll bħala nobli. Kien fl-1559 li tsijuh laħaq Papa bl-isem ta' Piju IV. Dan mill-ewwel laħqu kardinalu kien taħel l-responsabilità li jkun bħal osservatur fuq l-ordnijiet reliġjużi tal-Karmelitani, Franġiskani u l-Kavalleri ta' Malta. Huwa ferm interessanti li jingħad li Carlo Borromeo ma kienx għadu ħal ordnijiet reliġjużi u għalkemm huwa ma kienx qassis xorta waħda seta' jingħata l-pożizzjoni ta' kardinal. Id-deċiżjoni li jsir qassis ħada hekk kif ingħata l-inkarigu ta' Djoċesi ta' Milan. Fl-istess ħin Carlo Borromeo kien wieħed minn dawk li ħadem ħafna ħalli jipprova jirranġa ħafna difetti li l-amministrazzjoni tal-Kurja tal-Vatikan kellha u li kienet akkużata bihom. Minħabba f'hekk kellu ħafna qedewwa fruma minn dawk li jindunaw li kienu sejrin jitilfu fuq ħafna mill-poteri li huma kellhom. Carlo Borromeo kien ħadem ħafna fl-aħħar fażi tal-Konċilju ta' Trento u kien wieħed minn dawk li saħaq li kellu jkun hemm seminari ħalli dawk li xtaqgħu li jsiru qassisin ikunu mħarġa u malma sew għal dik il-pożizzjoni tagħhom. Kien fil-fatt wara dan il-Konċilju li bdew jitwaqfu diversi seminari madwar il-pajjiżi Ewropej fejn ma kienx għad hemm dawn il-postijiet ta' taħriġ. Fl-istess ħin Carlo Borromeo kien magħruf ukoll kemm kien strett u ma kienx ħalli għal ixxa, anki jekk jaħseb u jara li l-istess awtoritajiet tal-Knisja kienu fil-ħażin. Minħabba f'hekk kompla żitt l-edewwa kontrih u tantu hekk li kien hemm min sparalu u għalkemm kien intlaqat, Carlo Borromeo ma kienx miet. iżda dan il-personaġġ ma tantx kellu jagħmel ħajja twila u mied fl-età ta' 46 sena. Ftit wara mill-ewwel bdew iqisu lil dan il-personaġġ bħala qaddis u ma kienx għadda ħafna snin li kien spiċċa ddikjarat qaddis.
Tajjeb li ngħidu wkoll li waħda mir-relikwi li nsibu f'din il-kappella hemm dik ta' San Carlo Borromeo stess. Din ir-relikwa kienet ingħatat mill-Inkwiżitur għal-Malta Monsinjur Federico Borromeo. Dan seħħ fl-1654. U r-relikwarju li kien iżomm din ir-relikwa ta' dan il-qaddis kienet tal-fidda u fost it-tiżjin kellha l-arma tal-Grammastru Lascaris. Aktar tard din kienet ġiet magħmula mill-ġdid u tpoġġiet ukoll l-istemma tal-Grammastru Velena flimkien ma' dik tal-Grammastru Lascaris. Wieħed irid jiftakar ukoll li dan San Carlo Borromeo kien sar qaddis ftit ta' snin qabel u għalhekk id-devozzjoni lih kienet xi ħaġa ferm ġdida. U l-Inkwiżitur li kien offra din ir-relikwa kien ukoll jiġi mill-istess San Carlo Borromeo. Foss ir-relikwi li hemm ta' San Carlo Borromeo hija parti mis-suttana li huwa kien jilbes. Din il-biċċa drab, flimkien ma' l-istess relikwi oħra, kienu l-qofol tal-qima tal-fidili lejn dan il-qaddis tas-seklu 17. Il-biċċa drab mis-suttana kardinaleska li kien jilbes il-qaddis kienet tpoġġiet furna u din l-urna kienet rigal tal-isqof ta' Malta Monsinjur Sant, innatat fis-seklu 19. Jekk inħallsu madwar din ir-rokna żgħira li hija ddedikata lil dan il-qaddis, naraw li hemm diversi oġġetti oħra li huma wkoll interessanti. Naraw l-arma tal-Grammastru Lascaris imnaqxa fuq il-ħajt, u dan juri li dan it-tiżjin li naraw kien sar fi żmien dan il-Grammastru. Hemm ukoll żewġ statwi li juru lil San Ġwan l-Evanġelista u lil San Ġwan il-Battista. Hemm ukoll statwa interessanti fuq ix-xelluk tal-altar. Din l-istatwa hija tal-injam u miksija bil-ġibs. Il-figura hija akbar minn dik tan-normal u qiegħda turi lil San Ġwan il-Battista. Huwa maħsub li din l-istatwa saret fil-bidu tas-seklu 16 u għalhekk hija eqdem mill-istess knisja konventwali ta' San Ġwan. Huwa interessanti li jingħad li din l-istatwa tal-injam setgħet kienet maħsuba oriġinarjament biex titwaħħal ma' xi ħaġa oħra minħabba li mhijiex kompletament fit-tont. Minħabba li d-dar huwa ċatt, allura huwa maħsub li din kienet titwaħħal ma' x'imkien. Skont sorsi antiki jingħad li din kienet tifforma parti mid-dekorazzjoni tal-bastiment kbir tal-flotta tal-ordni, magħruf bħala il-karrakka. Meta din kienet ġiet żarmata, uħut mill-istess dekorazzjonijiet kienu inżammu. Il-karrakka ġiet żarmata minħabba l-ispejjeż kbar li kien hemm bżonn biex wieħed iżomma fuq il-baħar. Bastiment kbir bħal dan kien probabbilment ikun iddekorat ħafna aktar minn bastimenti oħra tal-ordni. Kien għalhekk li hija ħaġa possibbli li din l-istatwa kienet tifforma parti mid-dekorazzjoni tal-istess karrakka. Jekk kienx parti mid-dekorazzjoni li kienu kien hemm fuq il-barra tal-bastiment inkella kienet tifforma parti mid-dekorazzjoni tal-kappella li kien hemm fuq il-karrokka, mhuwiex magħruf. Din l-istatwa jista' jkun li tpoġġiet fi knisja żgħira magħrufa bħala San Ġwan Tuxa li hemm f'Bormla. Iżda meta l-knisja oriġinali kienet twaqqat ħalli jinbnew is-swar tal-kottonera, din l-istatwa nġibdet lejn il-knisja ta' San Ġwan u minflok ma reġgħet tpoġġiet fil-knisja l-ġdida li nbniet ftit il-bogħod minn fejn kienet l-oriġinali. Fil-verità l-istatwa mhux mill-ewwel tpoġġiet fejn naraw għallum. L-ewwel post tagħha kien quddiem id-daħla tal-kripta ta' Bartolott li hemm ma' ġenb u taħt l-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Iżda fis-seklu 19 din l-istatwa tpoġġiet fil-post fejn narawha llum. Niġu issa għall-iskannelli li hemm taħt il-kwadru ta' San Carlo Borromeo u r-relikwi li hemm fihom. Ta' min jgħid li l-istess ordni ta' San Ġwan kienu jaraw kif seta' jkollhom relikwi ta' qaddisin u l-kwantità li huma kellhom kienet xi ħaġa ferm tremenda. Ħafna minn dawn kienu nġibu magħhom hekk kif waslu Malta. Aktar ma beda jgħaddi żmien, l-ordni beda jġib aktar relikwi, speċjalment minn Ruma. Uħut minn dawn għadna narawhom fil-mensa tal-altari. Fil-fatt, fl-altar ta' din il-kappella hemm il-fdalijiet ta' San Clement Martri. Dawn il-fdalijiet kienu waslu Malta fis-sena 1669. kienu rigal mill-kavallir Fra Vincenzo Rospigliosi li kien jiġi in-neputi tal-Papa Clement IX. Tajjeb li nsemmu wkoll li dan il-kavallir kien ofra aktar rigali lill-Knisja Konventwali ta' San Juan u jingħad ukoll li dawn ir-rigali kien qiegħed jagħtihom ħalli forsi jkollu aktar ċans li jintgħażel bħala Gran Mastru. Hekk kif waslu r-relikwi hawn Malta, dawn ittieħdu fil-Knisja tal-Madonna tal-Iż li tinsab fix-xatt tal-Belt Valletta ħalli jkunu jistgħu jippreparaw iċ-ċelebrazzjonijiet li kienu tħejjew. Hekk kif kollox kien ġi preparat, saret purċissjoni solenni mill-Knisja tal-Madonna tal-Iż sal-Knisja Konventwali ta' San Juan. U b'hekk dawn ir-relikwi kienu nnataw l-importanza mistħuha għalejhom. Ir-relikwi li hemm imbagħad fil-kaxxi huma interessanti wkoll. Huwa magħruf li hekk kif il-kavalliri tal-Furodi huma nnataw ftit jiem biex ikunu jistgħu jieħdu dak li rridu jkaxklu magħhom u jitilqu mir-rodi. Fost il-ħafna teżori li l-kavallieri ma ridux li jħallu warajhom kienu dawn ir-relikwi qaddisa. Wieħed jista' jimmaġina li mhux lakemm tajt li dawn huma xi ħaġa mhux daqshekk bżonn juża li jieħduhom magħhom, għax l-istess relikwi kienu jiffurmaw parti mill-istess kult reliġjuż tal-kavallieri tal-insara kollha. Kien għalhekk li dawn tpoġġew f'kaxxi u ttieħdu magħhom. Wara li għamlu numru ta' snin iduru madwar diversi portijiet qabel ma l-kavallieri ddeċidew li jaċċettaw l-offerta ta' Malta, dawn ir-relikwi dejjem baqgħu viċin l-istess kavallieri. Hekk kif inġibu lejn Malta tpoġġew fil-Knisja ta' San Lawrenz fil-Birgu u aktar tard kienu trasferiti lejn il-Knisja Konventwali ta' San Juan fil-Belt Valletta. Iżda mingħajr ma trid tistaqsi x'kien hemm bħala relikwi.
Ir-relikwi kienu jiffurmaw parti integrali mill-kult reliġjuż, speċjalment f'dak iż-żmien. Sa dak iż-żmien kien hemm it-twemmin li kull min kien midfun fil-katakombi ta' Ruma kienu kollan sara u mitu martri. Illum il-ġurnata nafu li dawn l-istess katakombi kienu ċimiterji ta' żmien ir-Rumani, iżda kienu jintużaw kemm mill-insara, kif ukoll mir-Rumani pagani u anke mill-Lut. Il-fatt li kienu bdew jinsabu dawn il-katakombi u beda jkun hemm ukoll l-ismijiet marbuta ma' dawn l-istess fdalijiet, malajr beda jkun hemm il-ħsieb li dawn kienu insara li mitu martri. Kien minħabba f'hekk li bdew jingħataw dawn il-fdalijiet umani bħala relikwi qaddisa. Apparti minn hekk l-istess kavallieri kienu kollezzjonisti bħal ħafna qadiet reliġjużi oħra. Kellhom relikwi li kienu nġibu magħhom lejn Malta li kienu ilhom għandhom sekli sħaħ. U wieħed irid jiftakar li l-ordni kienu twaqfu fl-art imqazza u hemmhekk seta' jkellhom aktar ċans li jingħataw u jsibu relikwi. Li jkollok ħafna relikwi ma kienx ħaġa kbira għax din kienet xi ħaġa imxerda mad-dinja Kattolika. Iżda mbagħad kien ried li jkun hemm ir-rispett muri lejn l-istess relikwi. Għalhekk fil-Knisja Konventwali ta' San Juan kienu jinżammu ħafna purċissjonijiet biex kienu jistgħu jfakkru lill-qaddis u jagħtu qima lill-istess relikwi ta' dak il-qaddis jew qaddisa. Kienet issir purċissjoni madwar l-istess Knisja ta' San Juan fuq ġewwa mingħajr ma joħorġu barra mill-istess Knisja. Il-purċissjoni kienet issir billi jittieħdu relikwi minn fejn ikunu miżmuma matul is-sena u jmorru għal fuq l-altar maġġur. Imbagħad wara li jsiru ċ-ċerimonji neċessarji kienu jispiċċaw jirritornaw lejn l-altar ħalli r-relikwa terġa' tintrefa fil-post tagħha. Fil-Knisja ta' San Juan insibu ħafna relikwi. Hemm dawk li jinsabu fil-kappella tar-relikwi fejn hemm ħafna, iżda hemm imbagħad diversi relikwi imxerda mal-Knisja kollha.
Sfortunatament, waħda mill-aktar relikwi importanti li kellhom il-kavalieri kienet tliet il-leminija ta' San Juan il-Battista. Qed ngħidu sfortunatament minħabba l-fatt li ma diġaw. Kienet magħrufa bħala liet imqazza minħabba li San Juan kien għammet lill-Ġesu fix-Mara Ġordan b'dik il-liet. Iżda meta l-kavalieri tilfu lil Malta lil Napoljun fis-sajf tal-1798 din ir-relikwa ittieħdet mill-Gran Mastru. U llum il-ġurnata hija mitlufa. Kif tiġa semmejna l-biċċa kbira ta' dawn ir-relikwi kellhom ir-relikwarju, jiġifieri l-post fejn kienet tinżamm l-istess relikwa. Kull relikwa kellha r-relikwarju tagħha, u għalhekk wieħed jista' jifhem il-varjetà ta' dawn kollha. Iżda waħda mill-isbaħ relikwari kienet dik fejn kienet titpoġġa l-istess relikwa tal-it ta' San Juan il-Battista. Fil-verità, ir-relikwa stess kellha r-relikwarju żgħir, iżda adattati. L-istess relikwarju kien jitpoġġa l-qima tal-fidili f'ornament kbir ieħor li kien rigal tal-Grammastru Taljan Gregorio Carafa. Kif kienet idrawwa, hekk kif kavaljeri nata l-ġieħ li jkun il-Grammastru tal-Ordni, kienu jridu jagħtu rigal tenju lill-Knisja konventwali tagħhom. Hekk kif it-Taljan Gregorio Carafa intaħseb biex imexxi l-Ordni fl-1680 huwa mill-ewwel ħaseb biex joffri rigal xira. Wara li kien ħareġ diversi flus ħalli jsebbaħ il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, Grammastru Carafa ħaseb biex jara kif kien se jpoġġi r-relikwa ta' San Ġwan, il-Battista f'post aktar denju u xiera għal dik ir-relikwa. Kien fl-1686 li kien tabidu għal din l-opra, opra li kellha tkun opra artistika barokka li ntlaqet tajjeb ħafna. Infatti, hija magħrufa bħala makkina barokka. Hawnhekk naraw fuq il-bażi hemm żewġ figuri ta' anġli, wieħed fuq kull naħa. Daw l-anġli jidru qegħdin jagħtu qima lit-tabernaklu biex ngħidulu hekk li fih kienet titpoġġa din ir-relikwa. Wieħed mill-anġli jidher bidtu ma' qudiem ma' xulxin u mpoġġiha fuq sidru forma ta' talb. Fil-waqt li ieħor għandu jdeħ miftuħin beraħ b'sens ta' staġib ta' dak li qiegħed iqima. Fin-nofs hemm imbagħad il-post fejn kienet titpoġġa r-relikwa propja fir-relikwarju tagħha. Il-post li kif edna jesu tabernaklu, jgħat jinżam minn żewġ figuri ta' anġli żgħar. Fuq il-bażi ta' dan l-istess tabernaklu hemm l-arma ġentilizja tal-Grammastru Carafa. M'hemmx għalfejn wieħed jgħid li l-kumplament ta' dan ir-relikwarju huwa ferm, sabiħ u mimli dekorazzjonijiet xirqa għar-relikwa li kienet tospita. Interessanti huwa l-fatt li kien fil-bidu tas-sena 1686 il-Kunsil tal-Ordni approva il-ħsieb u x-xewqa tal-Grammastru li jħallas għal din l-opra hekk importanti. Minn dak il-ħin il-qudiem ingħata bidu għal diversi interventi kif ukoll korrispondenza. Hekk kif waslu l-ewwel diżinji ta' dan ix-xogħol kien hemm l-approvazzjoni għalkemm iddaħlu xi tibdil ukoll. Fl-istess ħin l-istess Grammastru kien osserva li dawn l-artisti Rumani li kienu jafu jitħallsu sew ta' xogħolhom għax kienu kkummenta kemm kienu għoljien l-opri tal-arti f'Ruma. Iżda ix-xogħol kompla sejjer, u hekk kif kien mitmum tħalla jkun għall-weri f'Ruma wkoll. Kien imbagħad f'Novembru tal-1689 li dan wasal Malta. Kulħadd kien oġbu immens dan ix-xogħol u kien milquh ferm tajjeb. L-artist kien ċiro ferri għalkemm kien hemm l-interventi ta' diversi artisti oħra li ħadmu mal-istess imallem. Interessanti li jingħad li sena wara li wasal dan ir-relikwarju f'Malta, il-Grammastru Gregorio Carafa miet. Dan ir-regali kien offra l-Grammastru kien tpoġġa fuq l-altar tal-oratorju ta' Tuħarras ta' San Ġwan. Il-ħsieb kien li l-istess relikwa ta' San Ġwan tkun qudiem kwadru li qed juri l-martirju tal-istess qaddis. Iżda wieħed irid jifhem ukoll il-għala tneħħa minn hemm għax dan ma kienx iħalli l-ħadd jara u japprezza l-istess kwadru tal-Caravaggio. Din l-opra llum il-ġurnata ġiet restawrata u wieħed jista' jammira hekk kif il-mużew ġiet li se jkun hemm maġemp il-Konkatedral ta' San Ġwan jinfetaħ għal pubbliku. U la semmejna fejn kien tpoġġa dan ir-relikwarju kbir, nistgħu ngħidu wkoll li fuq il-madwar tal-istess altar tal-oratorju kien hemm ukoll is-sett li juri l-kurċifissjoni lill-Madonna u lil San Ġwan l-Evanġelista. Dan il-gruppu huwa xogħol fl-injam huwa attribwit lill-allievi ta' Alessandro Algardi, wieħed mill-aktar artisti Rumani tat-tieni nofs tas-seklu 17 magħrufa ma' kulħadd. Dan ix-xogħol ma kienx opra artistika li nħadmet bħala rigal għall-istess Knisja Konventwali ta' San Ġwan, iżda kienu intirtu wara l-mewt ta' kavallier. Kienet iddrawwa li kavallieri setgħu jagħtu u jqasmu parti żgħira minn ġidhom qabel il-mewt tagħhom. Il-kumplament kien jispiċċa f'idejn l-Ordni ta' San Ġwan. Iżda jekk dawn mhux xogħol ta' Alessandro Argardi, fil-Kappella ta' San Carlo Borromeo fil-fatt hemm biċċa xogħol interessanti u importanti ta' Alessandro Argardi. Dan huwa l-kurċifiss li hemm fuq l-altar u s-soltu jkun quddiem il-kaxxi li qiegħed iżommu r-relikwi. Dan il-kurċifiss huwa tal-bronz, jidher li wara li kienu waslu xi xogħol ta' Algardi f'Malta kienu saru kopji minn dawn l-oriġinali. Huwa maħsub li għalkemm saru kopji kienu saru ferm tajjeb u minħabba fekk il-kwalità artistika tagħhom hija xi ħaġa ferm magħrufa. Il-kurċifiss li hemm f'din il-kappella ta' San Carlo Borromeo hija mżejna b'dan il-kurċifiss. Ix-xogħol huwa ferm maħdum tajjeb u esperti tal-arti jikkunsidraw dan ix-xogħol bħala tajjeb ħafna, xogħol tal-magħruf Alessandro Algardi. Bħala l-aħħar ħaġa li wieħed tagħmel isemmi rigward din ir-rokna mill-Knisja Konventwali ta' San Ġwan huwa l-fatt li quddim l-altar hemm lapita waħda biss li tfakkar Kavaljer Franċiż. Dan kien fra François de Colonne Foresta. Interessanti li mill-kitba li hemm fuq din il-lapida hemm li mniżel li dan il-kavalier kien tilef fluzu tad-dawl u għalkemm ma kienx jara kien kompla jagħti l-għajnuna tiegħu bħal ma kien magħruf li kien jagħti. Huwa miet ta' 80 sena. Interessanti wkoll hija li din il-lapida qisha hija maqsuma fi tnejn. Dan minħabba l-fatt li l-lapida saret min-naputi ta' dan il-kavalier Franċiż fejn hemm imniżel li n-naputi rrid li jfakkar lil tsieħ li kien bniedem tajjeb u ġust. U bekk naslu fit-tmiem ta' programm ieħor. Fejn din id-darba tkellimna kemmxejn fit-tul dwar rokna żgħira minn dan it-teżon ma jistus, iżda rokna mimnija stejjer. Rajna kif il-kavallieri kellhom kollezzjoni sħiħa ta' relikwi li llum għadhom merfuqa u anke meqjuma f'dan l-istess tempju. Inkomplu biżjara tagħna dwar il-Konkatedral ta' San Ġwan ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. U sakemm nerġa' niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insemmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u preżentazzjoni Vincent Zammit.